17:07, dobar dan. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Danas govorimo o novim zakonskim rešenjima koje se odnose na zloupotrebu službenog položaja i odgovornog lica. Naime, vlasnicima i direktorima privatnih preduzeća odnedavno je moguće suditi za novo krivično delo zloupotrebu od strane odgovornog lica. Za državne službenike i direktore javnih preduzeća i dalje važi staro delo zloupotreba službenog položaja. Šta sve to konkretno znači, objasnit će moji gosti Biljana Pavlović, direktorka Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom Ministarstva pravde, i Goran Ilić, profesor krivično-procesnog prava Pravnog fakulteta u Beogradu. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo na samom početku razjasnimo, znači šta znači izmena krivičnog zakona koja predviđa zloupotrebu odgovornog lica. Profesore, izvolite.
Ova izmena je bila praktično nužna zbog zahteva koje smo dugo dobijali iz Evrope da nam postojeće krivično delo zloupotreba službenog položaja, znači gde je aktivni učesnik službeno lice, nije u dovoljnoj meri prilagođena nekim savremenim tokovima i da nije, da tako kažem, prepoznatljiva u Evropi i uopšte tako u nekim zemljama sa kojima mi hoćemo da razvijamo međunarodnu saradnju u postupcima izručenja, recimo, lica koje optužujemo za ovo krivično delo, i da prosto moramo da, pogotovo imajući u vidu i neku svojinsku transformaciju koja je u našoj zemlji, jel tako, obavljena, da uvedemo novog subjekta i novo potpuno krivično delo, i to je upravo učinjeno ovom, da kažem, izmenama zakona koje su izvršene krajem prošle godine, tako, početkom ove u Skupštini Republike Srbije, a to znači odgovorno lice sada javlja kao neko ko po pravilu nije vlasnik i kao neko ko može za to što mu se bude, jel tako, stavilo strane tužilaštva na teret, da odgovara za povredu zakona i da se to tretira tako kao zasebno krivično delo. Znači, tu je sada mnogo jasnije razdvaja službeno lice od odgovornog lica, a odgovorno lice po pravilu ne znači i vlasnik, iako pod odgovarajućim uslovima i vlasnik, znači onaj ko posjeduje neko pravno lice, ko posjeduje neko preduzeće, može da bude u situaciji ukoliko ima neko upravljačko ovlašćenja, od strane tužioca optužen i eventualno u toku postupka može biti utvrđena njegova odgovornost za ovo krivično delo. Znači, stvar je mnogo sada jasnije postavljena, razumljivija, jel tako, za neke standarde koji prosto u Evropi postoje, i onda će naši sudovi svakako primenom ovih odredbi, pretpostavljam, imati i sami jednu mnogo, da kažem, nesporniju situaciju u svom postupanju.
Ja moram da dodam da je krivično delo zloupotreba službenog položaja, bivši član 359, ostao i dalje, i da to krivično delo i dalje postoji, ali da je ovo što profesor kaže razgraničeno odgovornost odgovornih i službenih lica.
Dakle, ova, da kažemo, zakonska odredba će eliminisati dosadašnje nedoumice o odgovornosti vlasnika i direktora privatnih preduzeća koje su se poslednje godine javljale, jel tako, i u domaćem, ali i u stranom pravosuđu kada je u pitanju izručenje okrivljenih za zloupotrebu službenog položaja. E sad je važno reći šta je odgovorno lice, a šta je službeno lice. Gospođo Pavlović.
Pa, krivični zakonik precizno predviđa pojmove šta je odgovorno lice, a šta je službeno lice, i odgovorno lice je lice, kao što profesor malo pre reče, ono koje donosi odluke u nekom preduzeću, ali koje nije službeno lice iz razloga što nije direktor i rukovodilac i vlasnik tog preduzeća, tako da je službeno lice, znači, lice koje je birao neki organ na to mesto, na tu funkciju, lice u državnom organu, lice u društvenom preduzeću, i eto, to je službeno lice koje takođe može da čini ovo isto krivično delo. Međutim, obzirom da je kod nas postojala ta dilema zašto i privatnici koji prave zloupotrebu u svojim privatnim preduzećima treba da budu odgovorni nekome, onda je to podeljeno i sada su to dva krivična dela. Eto, to je ono najjasnije.
Da.
Tako je. Znači, šta je sada zakonodavac pokušao i čini mi se uspeo, naravno, praksa pokazati u kojoj meri će sudovi i tužilaštva to primenjivati? Znači, da razvije prosto pitanje vlasništva pitanje ko je, jel tako, onaj ko posjeduje neku firmu i pitanje onog lica koje upravlja tom firmom, koje nadzire, jel tako, poslovanje te firme ili koje vrši neke druge upravljačke poslove u toj firmi. To naravno ne znači da ne može i vlasnik da bude odgovorno lice, ali po pravilu nije. I upravo to neko što se kod nas može naći razdvajanje vlasnika od odgovornog lica, upravo je to ono što ranija formulacija koja i dalje, kao što tako gospođa reče, postoji u našem zakonodavstvu, nije prepoznavala i što je, da kažem, stvaralo možda neke probleme ovdje kod nas i u praksi, a pogotovo je stvaralo probleme upravo u nekim, da kažem, postupcima u kojima smo mi mogli ili nastojali da putem međunarodne pravne pomoći dobijemo neki dokazni materijal ili eventualno da ispoštujemo, da tako kažem, po nekoj poternici ili lišavanje slobode nekog lica, takvo krivično djelo zloupotrebe službenog položaja prosto nije postojalo u stranim krivičnim zakonicima, a to znači ako nemate, kako to pravnici kažu, te dvostruke kažnjivosti, ako djelo nije po zakonu našem i tom inostranom krivičnom djelu, onda nemate tako mogućnosti da dobijete tu, da kažem, tako uslugu od te strane države da bi vam ona izašla susret i to lice lišila slobode i eventualno vam ga u nekom postupku odgovarajućim izručila.
Da. E sada, tužilaštvo, odnosno tužioci, imaju rok da svoje optužne akte usklade sa izmenama zakona do 1. jula ove godine. Koliko je takvih optužnica? Ja sam došla do broja od oko 4000.
Pa ja sad ne mogu da kažem pouzdano koliki je to broj. Optužnica ima dosta i verovatno da ste u pravu kad kažete ili znate ko vam je dao taj podatak, ja o tim podatkom ne raspolažem.
Državni sekretar ministarstva.
Da, onda sigurno to jeste tako, ali je sasvim sigurno da će oni to i da preciziraju. Oni jesu obavezi, ali i precizirat će, to je sasvim izvesno.
To se mora raditi svakako, jer ovo novo krivično delo je po samoj propisanoj kazni blaže u odnosu na zloupotrebu službenog položaja, gde je, da kažem, aktivni subjekt službeno lice, i to je nešto što ja mislim da će tužilaštvo uspeti da u tom roku koji je zakonodavac predvideo i uradi. Izvolite, ako se htjeli.
Samo sam htjela da kažem da to nije veliki problem ako se to nekome tako čini, 4000 predmeta, zato što svaki tužilac može do završetka glavnog pretresa i inače da precizira pravnu kvalifikaciju dela, tako da neće biti potrebno ponavljanje postupaka ili bilo kakve neke druge administrativne, neće izazivati nikakve administrativne probleme dodatne. Prosto svaki tužilac će proceniti u svom predmetu na koji način će najlakše precizirati optužnicu, odnosno pravnu kvalifikaciju optužnog akta.
Povodom ovih izmena mediji su preneli da će i ovog roka koji smo spomenuli do 1. jula da su tužioci dobili vreme da usklade optužnice, izmene pretrpeti postupak protiv Miroslava Miškovića, vlasnika Delta Holdinga, njegovog sina Marka, Mila Đuraškovića, vlasnika Dimbes Grupe, kao i još desetak osoba koji je u fazi istrage. U istoj fazi i postupak protiv osumnjičenih za zloupotrebe u Pančevačkoj Azotari, koji se vodi uglavnom protiv vlasnika privatnih preduzeća. To je, profesore Iliću, ono što o čemu mediji često pišu i što javnost najviše interesuje, a dobar deo javnosti je, moram tako da kažem, i ogorčen. Da li će sad ove izmene nešto tu da promene konkretnije, nešto što bi bilo možda jasnije slušaocima, u kom smislu?
Da, ja nisam imao prilike da vidim naravno te odluke koje se odnose na pokretanje postupka i nisam imao prilike da vidim konkretno šta je tužilac stavio na teret. Znam kvalifikaciju, ali tako koja je stavljena. I ono što bi tužilac morao da uradi upravo na tragu ovih izmjena i ove obaveze kojima je zakonodavac predvideo, to je činjenica da su pomenuta lica čija imena se sada naveli po pravilu vlasnici tih firmi, da onda prosto ukaže na postojanje veze između same činjenice da je neko vlasnik i nekih upravljačkih funkcija koje on kao vlasnik vršio. To je bitno da bi se onda stvar prebacila na ravan ovog novog krivičnog dela i onda ako jeste, onda se tu ili tako ne bi moglo, da kažem, eto, postaviti to pitanje da li je ovo delo kao takvo postojalo, jer se onda po nekim odlukama Vrhovnog kasacionog suda koje sam imao prilike da vidim tim povodom, ovaj zakon novi, tačnije kazano ovo krivično delo, što je jasno i same propisane kazne, moglo bi se tretirati kao blaže krivično delo, jer sama činjenica da je za najteži oblik ovog krivičnog dela propisana kazna zatvora do 10 godina, zloupotreba službenog položaja da je za najteži oblik 12 godina maksimalna kazna propisana, već samo to ukazuje da je reč tako o tome da bi ovo bio blaži zakon, ali tužilaštvo mora činjenično da prosto podupre te svoje navode i da se onda sa takvim navodima, ukoliko bi išlo na tragu ovog krivičnog dela. Znači, suština je ono što bi trebalo reći vašim slušalcima, da ovakva jedna, da kažem, izmena ne znači da će postupci onda biti obustavljeni. Postupci se vode u smislu onog dokazivanja tužioca da je neko što mu tužilac stavlja na teret uradio. Da li će tužilac u tom svom nastanju u to uveriti sud? Naravno, na sudu je kao nosiocu te vlasti da se prema tome odredi, ali ovo ne znači, jel tako, da se neko ovim izmenama oslobađa od nekih sumnji koje tužilac smatra da odnosu na neki njegov postupak ili neko njegove radnje kao takve postoje.
Gospođa Pavlović,
pa ja mogu samo da kažem, da potvrdim ovo što profesor govori, znači da, a naročito ako uzmem obzir to vaše pitanje koje se odnosi na pritvor, odnosno da li će se naći na slobodi, da pritvor nema nikakve veze sa ovom izmenom KZ-a, znači da nema apsolutno nikakve veze sa krivičnim delom jednim i drugim i da pritvor se određuje kao mera obezbeđenja prisustva ili iz drugih razloga koje predviđa zakonik o krivičnom postupku, a na koje ne utiču ove izmene, tako da izlaženje na slobodu bilo čije nema veze sa izmenama bilo kog od ova dva zakona.
Profesore, ove izmene su, kao što ste rekli, urađene, da tako kažem, krajem prošle godine, krajem 2012. Zbog čega su tek prošlog ponedeljka, ako se ne varam, postale, jel, pravosnažno stupile na snagu?
Pa vidite, uvek ovako
to normalan postupak ili što?
Ništa nije to neobičajeno. Uvek prosto trebate, kada imate jedan tako složen mehanizam kao što je pravosuđe, prosto treba vremena da se ti mehanizmi koji su ustaljeno funkcionisali sada u pravcu zloupotrebe službenog položaja kao krivičnog dela prosto prebace na jedan drugi kolosek kojim sada zakonodavac kao takav čini mogućim i da se prosto onda tu vidi šta se može nastaviti po starom, da kažem, koloseku, a šta bi moglo da ide u novi, da kažem, pravac koji zakonodavac kao ovo novo krivično delo uvodi. Tako da nije to ništa drugo do prosto, s obzirom i na samu činjenicu da su, da kažem, opet neki sistemski potezi kada je reč o pravosuđu, o nekoj novoj mreži sudova koja bi se uvela, da je to sve u toku. Tako da u tom nekom pogledu ja ne vidim da je tu nešto posebno problematično zbog čega je ovaj rok ostavljen. Uvijek je bolje neki rok i ostaviti nego onako preko noći doneti zakon, pa ujutru ko se probudimo, shvatimo da imamo neku normu, a onda ostaje neki dilema o tome kako tu normu primjenjivati.
Da. Ja moram da dodam još da su ovim izmenama i krivičnog zakonika i zakonika o krivičnom postupku ispoštovane sve preporuke GRECO komiteta Saveta Evrope, to je komitet za borbu protiv korupcije, i da su oni pozitivno odgovorili na ove izmene, tako da smo i udovoljili njihovim preporukama, znači ispunili njihove preporuke, to je to.
Ono što javnost posebno interesuje jeste kako će se konkretno ove izmene, jer ljudi ne moraju da budu pravnici, ali ih zanima da žive u pravnoj državi i u uređenom pravnom sistemu, kako će ove zakonske izmene se odnositi na više milionske afere, postupke zloupotrebe u privatizacijama i druge slučajeve u kojima je državni budžet oštećen, znamo, za velike sume novca. Da li će okrivljeni shvatiti da im se zločine isplati?
Pa, trudimo se u svakom pogledu da se što više kriminalci uvere da se zločine isplati i samim izmenama zakona oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela. Pa smo tako nedavno, znači 16. aprila, stupio na snagu novi zakon koji samo proširuje aktivnosti direkcije, proširuje aktivnosti suda, tužioca i jedinice za finansijske istrage MUP-a Srbije, svih zapravo učesnika koji su uključeni u postupak oduzimanja imovine za koju postoji osnovna sumnja da je proistekla iz krivičnog dela. Pa tako je u tom zakonu proširen i broj krivičnih dela i usaglašen sa ovim izmenama iz krivičnog zakonika. A i dodata su još i druga krivična dela, kao što je recimo finansiranje terorizma i ostala krivična dela koja su kod nas u porastu. Usavršenje, koliko je to do sada bilo potrebno, znači postupak rada tužilaca, sudova i same direkcije u privremenom i trajnom oduzimanju te imovine i upravljanju tom imovinom.
Da. Dakle, novi zakon o oduzimanju imovine proistekli iz krivičnog dela koji je usvojen također je tema našeg razgovora. 17:21, dakle pričamo o novim odredbama krivičnog zakona iz člana, moram da kažem, 234 zloupotreba od strane odgovornog lica koje je stupio na snagu i o novom zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela u nastavku emisije i o tome kome ide imovina koja je oduzeta od kriminalaca.
Pa imovina koja je oduzeta od kriminalaca je, postoji dve vrste takve imovine i to imovina koja se privremeno oduzima. To je imovina kojom upravlja direkcija privremeno, a po nalogu tužioca i po rešenju suda. Znači, direkcija nikada to ne oduzima sama, već to u postupku, prethodnom postupku, privremeno oduzima sud svojim rešenjem koje ide paralelno sa krivičnim postupkom koji se protiv nekih lica vodi. Ta imovina se sastoji od nepokretne imovine, pokretne imovine, novca, dragocenosti i umetničkih slika koje su se oduzimaju po prvo naredbi tužioca, koji zatim stavlja zahtev za privremeno oduzimanje sudu i sud je obavezan da u roku koji je skraćen u odnosu na stari zakon, u roku 3 mjeseca odluči o privremenom oduzimanju, direkcija preuzima tu imovinu i upravlja njome do kraja okončanja, znači postupka za trajno oduzimanje u slučaju da okrivljeni bude proglašen krivim i da mu ta imovina bude trajno oduzeta. Direkcija trajno upravlja tom imovinom. U slučaju da mu bude vraćena, njemu se imovina vraća i u slučaju da nastupi eventualna šteta, ta šteta mora da bude nadoknađena. I eto, to je ono što je najvažnije. Tako da
da. Dakle, jedna od novina je da se postupak za trajno oduzimanje imovine pokreće tek posle pravosnažnosti presude.
Tako je, trajno postupak, imovina se oduzima privremeno i to je nešto što se dešava privremeno, a za to vreme upravlja direkcija, dok je ranije postupak za trajno oduzimanje bio pokretan istovremeno sa krivičnim postupkom. Sada se čeka zbog prava i okrivljenih koji možda i nisu okrivljeni i zbog prezumpcije nevinosti, zbog same povrede ustavnih prava, o čemu profesor više zna jer je i sudija Ustavnog suda. Pa zato je i ta izmena i uvedena. Znači, postupak za trajno oduzimanje imovine se pokreće tek kada presuda bude pravnosnažna, koja je osuđujuća i kojim se okrivljeni osuđuje krivim. Proglašava krivim. Znači, i osuđuje naravno na krivičnu sankciju, ali oduzimanje imovine tek tada počinje. Za to vrijeme imovina je privremeno oduzeta i njome upravlja direkcija sve do okončanja postupka za trajno oduzimanje imovine. U slučaju da se imovina trajno oduzme, njome i dalje upravlja direkcija sve do nekakvog otuđenja te imovine, znači do eventualne prodaje bilo koje imovine, ili pokretne, što su najčešće vozila, ili nepokretne, što su stanovi, poslovni prostori i tako. O prodaji trajno oduzete imovine odlučuje vlada zaključkom, znači na predlog ministra nadležnog za pravosuđe odlučuje vlada.
Gost emisije U središtu pažnje, profesor krivično-procesnog prava Pravnog fakulteta u Beogradu Goran Ilić i Biljana Pavlović, direktorka Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom Ministarstva pravde. 17:25, vi slušate prvi program Radio Beograda. Idemo na blok reklama i muziku, potom nastavljamo razgovor.
Eko.
Ove godine najveća pljačka dešava se u njegovom umu. Danny Boyle režirao je Thriller koji će vas raspametiti.
Have you ever been hypnotized before?
Trans. Premijera 24. april. Cineplex, Delta City.
Remember.
Distribucija Megacom Film.
Svetska premijera dela Ivana Jevtića 29. aprila u Sava centru. 9 pesama iz ciklusa, 7 lirskih krugova Momčila Nastasijevića i Zadužbine Kosova. Solisti hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Bojan Suđić. Besplatne ulazice na blagajni Sava centra.
Skućite te kući.
NLB, domaćinski račun, odluka plodna, godina rodna. Iskoristite sve povoljnosti paketa i posebnu ponudu, umanjenje troškova obrade kredita za obrtna sredstva do 50%. NLB banka, znam zašto.
Vostani, vreme je, svetlost sa istoka, anđelski glas, Divne Ljubojević, Sava Centar, 25. april u 20 časova. Pokrovitelj koncerta, Ministarstvo kulture Republike Srbije.
Tu, ala bazišta alkohol, pa ti si mrtva pijana, bre!
Nisam pijana, šta? Nisam ništa pila, šta?
Policija!
Skidanje u bioskopima od 18. aprila.
Dobro je, bre, stani, čekaj. Koliko ti treba?
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jugokoncert vas poziva na koncert ansambla Amire Medunjanin 29. aprila na Kolarcu. Amire Medunjanin, vokal, Bojan Zulfir Karpašić, klavir, Nenad Vasilić, kontrabas i Bahar Kalife, perkusije.
Svake godine korupcija u Srbiji ukrade 350 škola. Više od 500 kilometara puteva. Preko 7.500 medicinskih uređaja neophodnih za lečenje. Ne dozvolimo joj da nam i dalje krade budućnost. Prijavite korupciju Agenciji za borbu protiv korupcije. Progovorite. Ćutanje o korupciji je njeno odobravanje. Više o načinima prijavljivanja korupcije na www.prijavikorupciju.rs ili lično u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije.
Ted je oduvek želeo da bude arheolog i pustolov. Sada je konačno dobio priliku da ostvari svoj san, ali nije sve kao što je zamišljao. Pridružite se Tedu u potrazi za izgubljenim gradom. Ted, izgubljeni pustolov, predpremijerno u vašem bioskopu od 27. aprila. Sinhronizovano na srpski. Distribucija Megacom Film.
Ciklus velikani muzičke scene. Koncert sezone. Legendarna pijanistkinja Maria Joao Pires i Bazelski kamerni orkestar. Dirigent Trevor Pinnock. Kolarac, nedelja, 28. april, u 20 časova.
Zašto su ti kose pobelele, druže?
26. aprila, Velika dvorana Doma sindikata, sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Solistički koncert Muharem Serbezovski. Muharem Serbezovski i gosti iznenađenja.
Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji.
Ove godine najveća pljačka dešava se u njegovom umu. Danny Boyle režirao je Thriller koji će vas raspametiti.
Have you ever been hypnotized before?
Trans. Premijera 24. april. Cineplex, Delta City. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Na drugom programu Radio Televizije Srbije u sredu u 22 časa biće prikazan film Devojka sa bisernom minđušom Pitera Webera, koji je sinhronizovan i adaptiran za osobe sa oštećenim vidom u produkciji udruženja Homer.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kako zaštititi imovinu Srbije na Kosovu i Metohiji od nelegalne privatizacije? Gosti emisije Nenad Vasić, analitičar, autor knjige Geoekonomija Kosova, Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu i Vukoje Vukojević iz Privredne komore Kosova i Metohije. Sa gostima razgovara Zorka Đukanović. Talasanje, četvrtak od 11 do 12 časova. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Romano Tem. Angone program Esko, Radio Beograd 1.
Novinar.
Sportski spomenar.
Talasa.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Služite emisiju u središtu pažnje.
Ovo je mišljica. Žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica. Između dva petka.
Svaka je ljubav sa protokom.
Rokumentarac. Vaš vodič. Sa svetove popularne muzike.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Radio Beograd, prvi program, emisija u središtu pažnje, 17:35. Moji gosti, Biljana Pavlović, direktorka Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom Ministarstva pravde i Goran Ilić, profesor krivično-procesnog prava Pravnog fakulteta u Beogradu. Govorimo o važnim zakonskim rešenjima koja se odnose na zloupotrebu službenog položaja i odgovornog lica, kao i o novom zakonu o oduzimanju imovine, koji je svakako vrlo značajan jer je praktično predvideo mnoge novine koje su važne u ovoj oblasti. Vi ste gospođo Pavlović govorili o nekim detaljima novog zakona, ali ono što zanima veliki broj ljudi jeste da li postoje problemi u sprovođenju ovog propisa i kome se daje, kome direkcija ili vlada, kako to ide, trajno recimo oduzetu imovinu na korišćenje.
Pa ne mogu da kažem da postoji neki značajni problemi koji su nerešivi. Moram da kažem da imam direkcija i ja uopšte imam dobru saradnju i sa tužiocima i sa sudijama koji taj zakon sprovode, kao i sa pripadnicima jedinice za finansijsku istragu MUP-a Srbije, koji su specijalizovana jedinica za otkrivanje tog kriminala. A što se tiče ovog vašeg drugog pitanja, znači šta se radi sa trajno oduzetom imovinom, prethodnim zakonom je bilo regulisano da se trajno oduzetom imovinom direkcija ne upravlja, pa je onda otuđivanje te imovine išlo preko Republičke direkcije za imovinu i onda je vlada donosila zaključak o otuđenju i o korišćenju, davanju te imovine na korišćenje. Po ovom novom zakonu direkcija upravlja i trajno oduzetom imovinom sve do trenutka kada treba da dođe do njenog otuđenja, a tada isto zaključak donosi vlada. Do sada je se tu radi uglavnom, najveću 95% slučajeva se radi o putničkim vozilima koja su redovno davana na korišćenje državnim organima koja bi inače ta vozila i morala da kupe, ali je ovako isplativije i to je još jedna korist za državu. Sva ta vozila su dodeljena zaključkom vlade.
Profesor Iliću, ali ono što da, jasno, ali ono što i građane iritira jeste obim imovine koju posjeduju recimo ljudi koji su optuženi za krivična dela i jer ljudi se osjećaju oštećenim svakako i sad se pitaju, postavljaju to pitanje kome ide oduzeta imovina, kakvu korist imaju građani od svega toga?
Kakvu korist? Pa sama činjenica da onaj ko bude optužen, onda je i osuđen pravosnažno za neko krivično delo koje potpada pod režim primjene ovog zakona o oduzimanju imovine i ko ne uspe da dokaže da je tu imovinu na zakonit način stekao i da ta imovina prestaje da bude njegova, to je nešto što definitivno jeste, da kažem, jedna javna stvar ili jedna opšta korist. E sada, kako će država to usmeravati i šta će vlada svojim zaključkom da kao prioritete neke odredi, to je ipak stvar, ili tako, jedne, da kažem, državne politike, čak ne više kaznene politike koje bi se imala voditi, i to je ono, u stvari, najbitnije. Znate kako, u krivičnom pravu neko ko, da kažem, odluči da vrši krivičnog dela, uvijek je spreman, kako to ti poznati autori kažu, na onu posljedicu koja se sastoji u eventualno nekoj kazni kojom sud može izreći. To se, da kažem, kao neka kalkulacija jednog rizika koji vi prosto prihvatate i kojem se izlažete, to se prihvati. Međutim, sama činjenica da sada postoji jedan zakon koji omogućava da se udari tamo gde ste možda i osjetljiviji čak, a to znači da se udari u vašu imovinu, imovinu koju ste možda prebacili na svoju ženu, na svoju decu, na svoju neku rodbinu, na svoje prijatelje, e, to je nešto što mnogo više, da kažem, boli, što je mnogo neprijatnije. I često uzmite tu neku priču, ako bih ja mogao na nekom kriminalnom aktivnošću, nekim krivičnim delom, obezbedim imovinsku korist u iznosu od, ne znam, milion ili dva, recimo, evra, ja bih vrlo rado, po znacima navoda, ali tako, prihvatio da budem optužen, da možda budem i osuđen za to krivično delo, ali da ta imovina ostane meni. Jer je moj, kako to kažu kriminolozi, hedonistički proračun takav da i ako budem uhvaćen, dobit ću možda neku kaznu uz olakšavajuće okolnosti koja je prihvatljiva, ali će
pare.
Ostati upravo tako, ostaće imovina, ostaće ono što, da tako, moja, da kažem, moji potomci ili moja eventualno rodbina, moji prijatelji mogu da koristi. I što meni, čak i ako to ostane, da kažem, mojim, da kažem, na moje ime, a država ne reaguje u tom pravcu, jer ovaj zakon, što je bitno da vaši slušalci razumeju, on dozvoljava ne samo ono što ste vi nekim krivičnim delom poput ovih o kojima razgovaramo ostvarili, već sve što posjedujete u tom trenutku kada vas tužilac optuži i kada se finansijska istraga o kojoj je gospođa Pavlović govorila otvori, sve što vi posjedujete ili vama bliska lica postaje problematizovano. I vi ste onda u poziciji da to dokazujete. Da li vam je to tetka iz Amerike, ostaje na nekim nasljeđim, vi ste vi dobili lutriju, neki zgoditak na lutriji, pa ste tako to uradili, u redu je, ali samo mi dajte dokaz da je to upravo tako. Ako niste, onda jeste problem, jel tako? Jer ako bi ja zadržao to, ja bih iz zatvora mogao da, jel tako, tu svoju imperiju, da njome komandujem, da kontrolišem, jer imam ekonomsku, dakle, moć koju mi država nije oduzela. Država ovim zakonom dobije tu priliku i što više bude situacija u kojima će, ne privremeno, privremeno jeste jedna, da kažem, preventivna reakcija, reakcija koja se zahteva od nas kroz tecina međunarodne konvencije, ova čini mi se posljednja je vaša sa konvencije 2005. godine, kojim se katalog krivičnih dela više manje je ovaj koji naš zakonik tako poznaje, navodi sve mere koji zakon ima i ove posebne istražne tehnike koji ima zakon u krivičnom postupku, jesu upravo u smislu da se što efikasnije ovo učini, ali ovo je još uvijek, jel tako, priča koja se na terenu pre svega privremeno uzeti imovine vodi. Kada bude, znači i što više bude situacije u kojima bi sudovi, znači, donosili odluke koje postaju pravosnažne, a kojima se oduzima nečija imovina, ono što je možda interesantno za vaše slušalce da kažem je da specijalno tužilaštvo ima vrlo pozitivna iskustva sa sporazumima o priznanju krivičnog dela, gdje lica koja su optužena za neka teška krivična dela koja se sude pred posebnim odjeljenjem za organizovani kriminal, prihvataju da kao dio tog sporazuma bude ugrađeno upravo i oduzimanje imovine o kojoj sada razgovaramo. A to znači praktično da nemate ona suđenja koja traju koliko traju, ili tako, i da onda imate jedan relativno efikasan model da kada ta odluka postane pravosnažna, da se onda, ili tako, ide i u ovom pravcu koji, kažem, često može biti bolniji nego što je sama sankcija koju nekom licu izreknete.
Da. Gospođo Pavlović, važno je i reći da su, kao što znamo, nažalost, ne retko namerno izazivani stečajevi tako što su vlasnici prebacivali novac u druga preduzeća. E sad, šta je učinjeno u ovom zakonu o oduzimanju imovine da bi se to izbeglo? Šta je predviđeno?
Pa upravo zbog toga su i rađene izmene i dopune, ne samo zbog toga, ali zbog sličnih problema koji su se dešavali kada je zakon počeo da se primenjuje. Pa je primećeno da, što je opšte poznato, izazivanje lažnih stečajeva osnivanjem offshore firmi ili ćerki firmi, kako se to popularno u narodu kaže, prebacivanje para sa jednog računa na drugi i tako izbegavanje obaveza koje postoje. Zbog toga je sada u zakon uvedeno izlučno pravo po zakonu o stečaju, tako da sva ona imovina koja se rešenjem suda imenuje kao imovina koja je proistekla iz krivičnog dela, ona se prvo izlučuje iz imovine pravnog lica, odnosno privrednog društva koje je oduzeto, i posle toga se namiruju poverioci koji su nekad savjesni, a nekad nesavjesni i često nesavjesni. Pa da bismo to sprečili, ovo je bilo vrlo, vrlo korisna izmena, da ne bi došlo do izigravanja uopšte takve odredbe. Ja moram da kažem da se vrlo ponosim time što direkcija upravlja i pravnim licima i mogu da kažem da dosta tih pravnih lica vrlo uspešno radi za naše uslove koje su trenutno u privredi i na tržištu, da se da radnika ima prilično i da oni dobijaju neke prosečne plate od 30 do 50 hiljada relativno redovno.
Da. E sad, profesore Iliću, ovaj zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, prosto kakva je situacija u drugim zemljama, recimo u regionu i generalno u evropskim zemljama, jer kriminala ima svuda?
Naravno, kriminala ima svuda, neki standarda takođe su sve države koje su u našem okruženju svesni da moraju da ispoštuju. Jedan od tih standarda je upravo tako da se mora udarati i na imovinu koja lica koja vrše određena krivična dela posjeduju. Tako da većina zemalja jeste na tragu konvencija Saveta Evrope o suzbijanju korupcije, krivično-pravne, krajinsko-pravne konvencije, pa konvencija Ujedinjenih nacija o borbi protiv korupcije, pa Varšavske konvencije o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma. Znači, sjase tih dokumenata koje naša zemlja ratifikovala su i druge zemlje, a to znači da su i one morale u svoje unutrašnje zakonodavstvo da ugrade odgovarajuće odredbe upravo koje regulišu ovu materiju. Ono što je možda specifičnost naše zemlje, zbog čega verovatno mi, možda bi gospođa Pavlović o tome mogla nešto da kaže, možemo da se to i pohvalimo, je to da je naša zemlja praktično jedna od retkih koja ima poseban zakon koji celovito reguliše ovu materiju, naravno uz naslov na krivični zakonik i na zakonik o krivičnom postupku, dok se u uporednom zakonodavstvu sreće najčešće model da se deo materije nalazi u krivičnom zakonu, deo se nalazi u zakoniku o krivičnom postupku, ali priznaćete za nekoga ko je praktičar, za nekoga ko je tužilac, ko je sudija i tako, mnogo je zgodnije da i operativnije, upotrebljivije da u jednom, da kažem, zakonskom tekstu imate sve one odredbe od onih osnovnih pojmova do one, da kažem, završne situacije u kojoj tu imovinu kao trajno oduzetu pravosnažnom odlukom prebacujete tako na teren neke, da kažem, državne imovine.
Izvolite, gospođo Pavlović.
Pa ja mogu da kažem da profesor je u pravu i mi smo jedini, da kažem, zaista jedini u regionu i u ovom delu Evrope to regulisali i to vrlo uspešno. Da su čak i zemlje koje su značajno razvijene od nas, koje su članice Evropske unije, to od nas prepisuju i obzirom na to da smo mi uključeni u međunarodne projekte koje sprovode organizacije za to određene od strane Evropske unije i Saveta Evrope, mogu da kažem da mene uvek na tim međunarodnim konferencijama svi pitaju i mole i traže da im pošaljem mailom zakon i da pokušaju nekako to da implementiraju svoje zakonodavstvo, jer je prosto ovo prepoznato kao nešto vrlo, vrlo korisno u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, ali da to još uvek nije prihvaćeno negde zbog advokata, negde zbog političkog raspoloženja iz raznih razloga. U svakom slučaju mogu da kažem da smo mi to onako najbolje regulisali po ugledu na Italijane i delimično Holanđane.
E sad, mi smo naš razgovor započeli izmenama, novom odredbom krivičnog zakonika, zloupotreba od strane odgovornog lica, koja je stupila na snagu. Ono što nije možda dovoljno jasno, profesore Iliću, šta znači, pošto smo rekli da je sada razdvojeno krivično delo koje čine državni službenici i odgovorni u privatnim preduzećima, šta znači ako se kaže da zbog nepoznavanja prethodne formulacije zloupotreba službenog položaja, mnoge evropske zemlje nisu izručivale naše građane koji su zbog toga na poternici. Uvođenjem ovih izmena, ovog krivičnog dela, takva praksa će se promeniti.
Mnogo jasnije kad kažete to je vlasnik određene firme koji je imao upravljačka ovlašćenja i koji je upravo koristeći ta ovlašćenja i samo vlasništvo tom firmom uradio nešto što mi tretiramo kao krivično delo koje se zove slično, da ne kažem isto, kao i krivično delo većine evropskih zemalja. Ako kažete pojam službenog lica, to je opet nešto što po definiciji vezujemo za segment krivičnog dela protiv službene dužnosti i da onda u tom segmentu sada govorimo o nekoj odgovornosti, o nekom vlasništvu, to je malo jedno sa drugim onako teško spojivo i pogotovo to više nije neki, da kažem, standard koji ćete vi naći u evropskom zakonodavstvu, pogotovo, pa čini mi se čak i, ako se ne varam, Rusija, kada su mi s vremenom se bili obratili sa jednim zahtevom da nam se lice koje je za jedno od ovih krivičnih dela bilo ovde traženo, izručeni su sami rekli da takvo delo ne poznaje njihov krivični zakon i da oni ne mogu po tome postupiti. Prema tome, morate, mi smo zajednice, koliko god krivično pravo bilo vezano za suverenost neke države, bez saradnje država nije moguće efikasno ga primenjivati. A da bi se efikasno primenjivalo, znači da dela ne moraju da budu ista, ali da moraju da budu bar slična ili da se prepoznaje u smislu, naravno, ja mogu da propišem za neko krivično delo kaznu zatvora doživotnog, recimo, a neko će propisati smrtnu kaznu koliko mu to zakonodavstvo i ustav ne brani, a nije član Saveta Evrope kao što mi jesam, pa tako zakonsku mogućnost i ustavnu mogućnost nemamo. Međutim, bitno je da se mi možemo složiti da je opis one zakonske krivičnog dela ono što je identično i u našem i nekom uporednom pravu i da onda u tom segmentu možemo jednim drugima da pomognemo kako bi, da kažem, kako se to često govori, ruka pravde dostigla onoga ko se od nje sklonio u neku drugu državu.
Kriminalci se u našem regionu mnogo bolje slažu od svih ostalih, znači jako saradnja je izražena njihova i apsolutno nema problema, ne moraju da se oglašavaju zakonodavstvo i brže reaguju, tako da je onda i kod nas potrebno, pa smo mi u tom pravcu preduzeli aktivnosti izmena zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći koja je vrlo značajna i to je jedan od odgovora na vaše prethodno pitanje.
Koje su još zanimljive i važne izmene krivičnog zakona? Spominje se i zločin iz mržnje.
Pa Jeste, to je nešto što je, da kažem, eto, bilo nekih inicijativa koje su, čini mi se, pre svega iz nekog vladinog sektora krenule, koje je zakonodavac prepoznao kao nešto što bi vredilo ugraditi, jel tako, u krivični zakonik. Bilo je argumenata opet iz struke da to nije potrebno, da se već, jel tako, kroz neka dela, neke postojeće formulacije prosto može i to, da kažem, pokriti, i za takvo neko postupanje se može naći osnovu zakona. Očigledno zakonodavac je smatrao to je jedna kriminalno-politička procena koja je opravdana, jel tako, da bi i takvo jedno, da kažem, delo opet na tragu nečega što opet neke zemlje u Evropi na koje se mi možemo gledati imaju, da to treba uneti, to je, da kažem, postalo deo našeg krivičnog zakonodavstva. Sada kako će biti primjena, koliko će često tako delo biti predmet, ili tako, optuženja i eventualno sudskih postupaka, ostaje da vidimo.
Da, gospođo Pavlović, izvolite, vi imate veliko iskustvo u ovoj oblasti krivičnog prava.
Pa, imam veliko iskustvo, to je tačno, ali zaista mislim da je profesor to objasnio
dovoljno.
Onako dovoljno da naši, vaši slušalci to razumeju.
Profesore, i u jednoj od prethodnih emisija smo razgovarali o nekim odredbama krivičnog zakona i spomenuli smo nešto što, s čim ste se vi složili, a to je pitanje koje se možda i često, da kažem, otvara u javnosti, zbog čega se diskutuje da je naša kaznena politika možda i blaga. Šta vi mislite?
Jeste, to je nešto o čemu se često govori, uvijek se malo neko, da kažem, onako povika na sudove, da li prosto moramo prihvatiti, zakonodavac prosto daje okvire u kojima se sud može kretati. Znači, zakonodavac ne može da procjeni okolnosti konkretnog slučaja. Na sudi je, da kažem, ta odgovornost da izvrši individualizaciju kazne, da odmeri olakšavajuće, težavajuće okolnosti. Da li je naša sudska praksa takva da ide bliže onoj donjoj granici propisane kazne? Da li je takva da može ublažavati? U ostalom, pazite, zakonodavac sada kroz neka rješenja koja su upravo, da se malo nadovežem na vaše prethodno pitanje, usvojeno u ovom krivičnom zakoniku kao izmene, upravo išao u tragu, da kažem, jednog pojačanja te neke, da kažem, zaštite, da se uslovni otpust, recimo, sada za razliku od prethodne formulacije nije više mogućnost, nego je obavezan ukoliko su, recimo, ukoliko lice 2/3 kazne na koje je osuđeno izdržalo i ukoliko su neke druge okolnosti ispunjene. Pa se onda više ne uvodi ona mogućnost da je za neka krivična dela nemoguće ublažiti kaznu. Znači, sve to ukazuje da zakonodavac sada drugačije malo neke stvari posmatra. Naravno, zavisno od nekih društvenih prilika i nekih situacija koje mogu da iskrsnu, malo onda prevagne neki, da kažem tako, represivni ili neki oštriji pristup u kaznenoj politici. Imali smo priliku da ovde u jednoj od vaših emisija razgovaramo o ovom zakonu.
Marijinom zakonu.
Marijin zakon, tako. Jedna situacija koja je životna tragedija, ali tako, koja je prosto, eto, poslanike ujedinjala u toj, da kažem, ideji da takav zakon treba. Zakon koji ipak je tako, jedan, da kažem, strožiji režim za takva lica, za učinjenje takvih krivičnih dela uvodi. Da li će to onda imati neke posljedice na neka druga krivična dela koja su u krivičnom zakonu pro futuro, da se može izmeniti ili ne, ali generalno stvar neke zakonodavne politike je takva da ovde možemo kroz ove izmene krivičnog zakona, kada se na njih vratimo, da uočimo da je ovaj zakonodavac prosto sudu dao prilike da bude još, da kažemo, onako slobodniji u toj slobodnoj sudijskoj oceni, imali ili ne okolnosti za izricanje odgovarajuće kazne. I prosto ono što bi možda i vi kroz ove vaše, da kažem, emisije i opšte generalno svi morali više da se potrudimo, a to je da pustimo ipak sudove da rade svoj posao. Oni su nosioci vlasti. Oni su ipak ti koji preuzimaju odgovornost i koji potpisuju tu svoju odluku da li je neko uradio nešto ili nije uradio, i ako jeste, kojemu sankcija to treba izreći u krajnjoj liniji. Uvijek postoji taj drugi, da kažem, stepen u kome će apelacioni sud da nešto presudi. U krajnjoj liniji imali ste slučaj onaj koji je dosta bio u našoj javnosti prisutan, majke optužene za ubistvo, tako, deteta, osuđeno u prvom stepenu, vraćeno ponovno, osuđeno u prvom stepenu, na kraju apelacioni sud donese oslobađajuću presudu. Opet sada ima spora da li je to bilo dobro ili nije. To je sudska odluka koju mi moramo poštovati. To je sudska odluka koja je postala pravosnažna i to je za nas tako stvar koja je okončena. Tako da moguće da ako gledamo tako propisane kazne, nesporno smo mi na tragu onoga što postoji u Evropi i ne može se reći da je naše zakonodavstvo nikako blaže kao tako. Da li je sudska praksa blaže i tako, opet je to stvar koju može i koju treba da koriguje najviši sud u zemlji, Vrhovni kasacioni sud. Osnovno tužilaštvo imaju neke svoje instrukcije da postupanje tužilaca nikad ne odustaje, jel tako, od žalbima, koliko recimo žalbu u nekim situacijama se pokazalo da nema mesta njoj, ali ima instrukciju koja ga obavezuje da upravo tako radi. Naravno, ne možete u sudovima takve instrukcije da dobijate, ali možete imati jasan stav najvišeg Vrhovnog kasacionog suda koji će vam prosto nekim svojim, da kažem, stavovima, odlukama ukazati u kom pravcu bi trebalo neke stvari presuđivati.
Moram da kažem da mi preduzimamo mere i u tom pravcu i da se malo vodi više računa što se tiče kasacionog suda i o sudskoj praksi koja se u sudovima sprovodi, a ja kao bivši sudija mogu da kažem i da sam bila sklona najčešće da dajem novčane kazne i kazne zatvora, bezuslovne kazne u stvari, znači trebalo bi da se što više izbegavaju uslovne osude koje inače same po sebi su retko kada i u stvari zavisi i od krivičnog dela, ali retko kada imaju bilo kakvu neku uspeha. Ali, eto, i ovaj zakon, znači, o oduzimanju imovine je jedan korak u pravcu pooštravanja kaznene politike, jer i kao neko ko je duže godina se bavi krivičnim pravom, mogu da kažem da zaista ljudima kad uzmete ono što su stekli, da li je to na zakonit ili na nezakonit način,
Da li će sve ovo, da kažem, smanjiti obim i privrednog kriminala i uopšte kriminala? Govorili smo o zakonu o oduzimanju imovine, govorili smo o novim zakonskim rešenjima o zloupotrebi službenog položaja i odgovornog lica. Dakle, da li su poruke svih ovih izmena da se zločine isplati i da će se kad tad otkriti?
Mi se trudimo u svakom pogledu, u svakom zakonu da do toga dođe, da kriminala bude što manje, ali da li će baš to sada ove konkretne izmene dovesti do toga, to
vremenom
svakako. Nadajmo se da hoće.
Što kaže gospođa Pavlović, malo prije, ova druga strana se organizuje, ali tako, i sad ona koju bude gleda da bude korak ispred države, ali tako, i onda država ne sme da gubi, ali tako, prosto taj tempo, uvek mora da ima inicijativu i mora da reaguje, ali tako, da se prosto pokaže na nekom prostoru država suverena i da je najjača, ali tako. Ako to ne bude slučaj, ako mehanizam državni ne funkcioniše, onda jednostavno ni zakoni poput ovih neće nam nešto mnogo pomoći.
Hvala vam puno na učešću u emisiji U središtu pažnje Radio Beograda 1. Gosti su bili Biljana Pavlović, direktorka Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom Ministarstva pravde, i Goran Ilić, profesor krivično-procesnog prava Pravnog fakulteta u Beogradu, tonski realizator Siniša Damjanović, producent Vesna Gemović. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatan dan.